Earth News Radio 105,8.
Του κόσμου αυτού την ομορφιά, αχ να τη ζωγραφίσω. Με ένα χαμόγελο γλυκό, τα αστέρια να φωτίσω. Κι αν δεν την ξέρω τη χαρά, απ' έξω κι από μέσα. Της έριξα νερό μπογιά και έγινε πριγκίπεσσα.
Γαλάζιο και πορτοκαλί είναι τα χρώματά μου. Κάποτε χάθηκαν φαρό, μα γύρισαν κοντά μου. Έφτιαξα φύλλα και κλαδιά και 2000 δέντρα. Τα είδα να ριζώνουνε δίχως νερό στην πέτρα.
Δεν ξέρω τι θα πει βροχή, μα ξέρω πως θα βρέξει. Και το λουλούδι που αγαπώ στην ερημιά θα αντέξει. Κοίτα το γιο βασίλεμα απ' το παραθυρό σου. Κι απόψε σίγουρα θα βγει η αλήθεια το όνειρό σου.
Του κόσμου αυτού την ομορφιά θα σου την τραγουδήσω. Κι από του ήλιου τη χαρά θα ζεσταθώ να ζήσω. Γιατί μ' αρέσει η ζωή, και αυτό χορεύω δίπλα της, μαζί της για να με έχει.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους. Μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι πραγματικά αισιόδοξο, ένα τραγούδι που χαράσει ένα πολύ φωτεινό μονοπάτι στη ζωή και στη θέαση, στο πώς βλέπει κανείς τα πράγματα, τους ανθρώπους, γενικά την κατάσταση γύρω του. Αυτό σε αντίστοιξη ή αν θέλετε μπορεί και σε αγαστή συνεργασία με αυτό το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, με αυτό που συμβαίνει σε όλους μας, με αυτό που γιορτάζεται παγκοσμίως, που τιμάται παγκοσμίως και αναφέρομαι βέβαια στην ψυχική υγεία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, 10 Οκτωβρίου, έχει οριστεί, φαντάζομαι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν έχει σημασία, αλλά έχει οριστεί ως μια και μοναδική μέρα για κάτι που αισθανόμαστε όμως και μας συμβαίνει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε έτσι με έναν ύμνο προς τη ζωή, προς τη δυνατότητα να μπορείς να εντοπίσεις από το πρωί κάθε μέρας αυτό που υπάρχει γύρω σου. Δεν είναι καθόλου δεδομένο, τίποτα δεν είναι δεδομένο και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που είναι και, πώς να σας το πω έτσι, ένας βατήρας, μια συνεχής όθηση των ειδικών προς τους ανθρώπους, προς τους συμπολίτες μας για ακόμα καλύτερες συνθήκες, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα. Και γενικά είναι δύσκολα εδώ που τα λέμε. Εμείς δεν ανήκουμε στην κατηγορία. Νομίζω ότι σας έχουμε και αρκετά συνηθίσει στο να μεταφέρουμε μια λίγο μεσαία, ουδέτερη προς το λίγο πιο απεσιόδοξη κατάσταση. Έτσι τα βλέπουμε τα πράγματα. Έχουμε και το υποκειμενικό στοιχείο αλλά και το ρεαλιστικό. Όταν υπάρχει πρόβλημα στον κόσμο πολλών ειδών, Δεν είναι δυνατόν εμείς να λέμε «Α, τι ωραία, τι φωτεινά και αισιόδοξα». Γι' αυτό σας ξαναλέω το «Γι' αυτό μ' αρέσει η ζωή», το πρώτο τραγούδι της εκπομπής, το πρώτο τραγούδι εδώ της ώρας μας, είχε ένα πολύ αισιόδοξο τόνο. Τι κάνετε, πώς είστε, Παρασκευή σήμερα, 10 του μήνα, ο 10ος μήνας του χρόνου και η τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, αν και τώρα πια αυτό νομίζω έχει αρχίσει να μην ισχύει στα περισσότερα επαγγέλματα, στους περισσότερους χώρους υπάρχει η εργασία και το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν θα ζητοκραυγάσω που σήμερα είναι Παρασκευή, αλλά μας έχει μείνει ακόμα και σαν, αν θέλετε έτσι, σαν παλιά ανάμνηση ωραία, ότι η Παρασκευή είναι μία μέρα της εβδομάδας που τέλος πάντων έχει μια άλλη διάθεση. Και εμείς είμαστε σε αυτήν μέσα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε συναντήσει, που είστε εδώ, που έχετε παραμείνει στο Earth News Radio και έχουμε σκοπό να σας κρατήσουμε και εμείς τη συντροφιά μας, με τη συντροφιά μας, με τις ειδήσεις, με τα νέα, με τις μουσικές μας και πάνω απ' όλα με την επικοινωνία μας. Μένουμε εδώ λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και...
Earth News Radio 105,8.
Της μέρας μας έρχονται φυσικά από το μέτωπο Ισραήλ-Γάζας σε μια νέα πρώτη φάση. Αυτή είναι η πρώτη φάση της όλης συμφωνίας, αλλά σίγουρα είναι κάτι το καινούριο που βαδίζει με πολύ πολύ διστακτικά δειλά βήματα προς την πραγμάτωσή του. Όπως ακριβώς αυτό το ανθρώπινο ποτάμι των Παλαιστινίων, των χιλιάδων Παλαιστινίων που έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στην πόλη της Γάζας. Face your fear, αντιμετωπίζοντας πια ακατάματα τους φόβους, αλλά και κυρίως την άρση αυτών των φόβων. Δεν ξέρω πόσο κανείς μπορεί να πείσει αυτούς τους ανθρώπους ότι από εδώ και πέρα δεν θα χρειάζεται να φοβούνται. Όπως και τις χιλιάδες των Ισραηλινών επίσης, που από την άλλη πλευρά, όντες ή όχι υπεύθυνοι για την στάση της χώρας τους, του κράτους τους, της κυβέρνησής τους, ωστόσο φαντάζομαι ότι μια κατάσταση τέτοια δεν θα την θέλουν και αυτοί, δεν πρέπει να την θέλουν. Μετά από 2 χρόνια λοιπόν μεγάλης ανάφλεξης, γιατί αυτή η ιστορία κρατάει πάρα πολλά χρόνια, εμείς λέμε τώρα για τα 2 τελευταία από τον Οκτώβριο του 23 και μετά. Πηγαίνουμε στην επόμενη φάση, στην επόμενη μέρα, με πολλά σημεία ακαθόδη στην πραγμάτωση της ειρήνευσης, της εκεχηρίας, της κατάπαυσης του πυρός. Γιατί μεσανατολικό είναι αυτό και κανείς δεν μπορεί να πει ότι το έχει λύσει ή ότι τέλος πάντων έχει βάλει μια οριστική τελεία και τα έχει αφήσει όλα πίσω του. Πάντοτε υπάρχει ο φόβος, ελοχεύει ο φόβος για μια επόμενη κρίση. Από την άλλη, and the Nobel goes to μια γυναίκα πολιτικός, ηγέτης αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ή Ματσάντο, κατά πώς θα το προφέρει κανείς. Σημασία έχει ότι έγινε γνωστή σε όλο τον πλανήτη και σε όλο τον κόσμο από αυτήν ακριβώς την βράβευση, την επιβράβευση στην ουσία, με ένα πάρα πολύ κομβικό βραβείο, το Νομπέλ Ειρήνης για το 2025. Και μόνο από την άποψη λοιπόν ότι είναι μια γυναίκα πολιτικός, μαχόμενη και λιμπερταδόρα, νομίζω ότι μπορούμε να τις σφίξουμε το χέρι. Από εκεί πέρα ο υπόλοιπος πλανήτης νομίζω ότι λίγο πολύ, αν δεν ασχολείται με τα της Λατινικής Αμερικής αλλά και με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη Βενεζουέλα, δεν την ήξερε. Η ίδια τελεί σε κατάσταση σοκ και δεν ξέρω αν τελικά έχουν πέσει στην κυριολεξία μέσα ή έχουν πέσει στο κενό όλες οι εκκλήσεις πριν ανακοινωθεί αυτή η βράβευση προς την Ακαδημία, προς την Νορβηγική Επιτροπή και το σκεπτικό για να αποδιδόταν τελικά το Νομπέλ Ειρήνη στον Τραμπ. Πάντως εδώ που τα λέμε, όσοι τον υποστήριξαν, μεταξύ αυτών και ο Πούτιν, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, είναι μια χαρά καλυμμένη. Δηλαδή αν το έπαιρνε θα έλεγα να εγώ σε υποστήριξα, τώρα που δεν το πήρε πάλι είπαν τα καλά του τα λόγια. Σε γενικές γραμμές και σύμφωνα με αυτό που συμβαίνει έξω στον πλανήτη με το Ισραήλ και τη Γάζα, με το άλλα μέτωπα όπως είναι αυτό της Ουκρανίας, αλλά και με ένα σωρό άλλα που τώρα δεν τα κατονομάζουμε, αυτό που παρατηρώ στην εσωτερική πάντως ρητορική, τη δική μας, της δικής μας χώρας και κοινωνίας, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές αιμονές και διχαστικός λόγος. Και αυτό δεν θα έλεγα ότι συνιστά μια όριμη δημοκρατία, μια δημοκρατία όπου ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ανοιχτά την άποψή του. Είναι μια δημοκρατία και μια κοινωνία στην οποία κυριαρχεί μια καχυποψία διάχυτη για όλα, για όλους και για όλα. Πιο πολλοί συνωμοσίες βλέπουν όλοι παντού και από την άλλη εγκαλούν ανεύθυνα όλοι όλους χωρίς να ξέρεις τελικά ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δίκαιου ή αλήθειας. Δηλαδή αρχίζεις μετά και αναρωτιέσαι για τους πάντες και επειδή για το πολιτικό προσωπικό της χώρας και κάθε χώρας, γενικά για την κυβερνόσα τάξη, υπάρχει καχυποψία και πρέπει να υπάρχει για το αν τα κάνουν καλά, εάν υπάρχουν σχέσεις διαπλοκής, εάν ξέρω εγώ εμφυλοχωρεί διαφθορά, εάν υπάρχουν άλλου τύπου εξαρτήσεις και πάει λέγοντας. Αυτό σε συνδυασμό με την καχυποψία των πολιτών κάνει έτσι μια πολύ μεγάλη, φτιάχνει μια μεγάλη βόμβα θα έλεγα εγώ, ιδεολογική έτσι, υπαρξιακή, που οδηγεί τελικά σε μια απόλυτη, με αλφα στερητικό, βάλτε ό,τι θέλετε, αναρχία ιδεών, αναρχία επιχειρημάτων, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, μπορεί να βάζω και πολύ λάθος λέξη. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτά που λέμε και σε ό,τι άλλο σας απασχολεί στο Earth News Radio, δηλαδή δύο λέξεις στο Viber αλλά και στους άλλους τρόπους επικοινωνίας, ανοιχτά όλα τα μέσα, οι πλατφόρμες, SMS, Messenger, Instagram και φυσικά μας ακούτε όχι μόνο από τους 105,8 αλλά και από το AirTeco.
Κράτα το κλειδί.
Παρασκευής απόγευμα 10 του μήνα λοιπόν, ολοκληρώνουμε ήδη το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
Πώς μου τη ζωή μου πίσω, πώς μου μια καινούργια αρχή. Άλλη μια να προσπαθήσω, τρίτη και φαρμακερή.
Τώρα εδώ αυτοί οι στίχοι πού να πρωτοκολλήσουν, πού να πρωτοτεριάξουν από όλα τα θέματα της επικαιρότητας με τα οποία έχουμε καταπιαστεί. Ας πούμε, το μυαλό μου πηγαίνει ακόμα και στην Τρίπολη, όχι της Λιβύης, εδώ της Αρκαδίας, της Πελοποννήσου στην Ελλάδα. Νομίζω ότι όλοι παρακολουθήσατε εμβρόντιτη και προφανώς πάρα πολύ σοκαρισμένη αυτή την ιστορία, ουσιαστικά σχεδόν απόπειρα δολοφονίας ανήλικου προς ανήλικο. 12-13 χρονών παιδιά, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο, έχει σημασία ο λόγος που είναι και ασήμαντος, αλλά τέλος πάντων εκεί στο σχολείο του, στο σχολικό περιβάλλον, στο πήγαινε, στο έλα, ο ένας τσαντίστηκε με τον άλλο και έβγαλε μαχαίρι παιδιά ο ένας και χτύπησε τον άλλο. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αλλά υπάρχει θέμα και με τα τραύματα, αλλά κυρίως με το ψυχικό τραύμα, το συλλογικό τραύμα θα πω εγώ, διότι αυτό το περίφημο βία ανηλίκων που έχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει έναν ωραίο φάκελο έτσι και τον έχουμε βάλει στα δημοσιογραφικά γραφεία, φαίνεται να παίρνει η σάρκα και οστά καθημερινά με όλο και πιο βία επεισόδια. Δεν ξέρω αν αυτό, δεν είχα σκοπό να βάλω αυτό σαν πρόλογο στη συζήτησή μας που θα ακολουθήσει, αλλά νομίζω ότι και αυτό εντάσσεται στο μεγάλο κεφάλαιο της ψυχικής υγείας και ισορροπίας, γιατί γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, στον πρόλογο, αφού σας πω ότι την εκπομπή ρυθμίζει τεχνικά και από κάθε άποψη ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κλουσοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλειά της και η Έλενα Καραγιάννη είναι στο μικρόφωνο. Και τώρα ευθύς αμέσως θα καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Λιάπη, τον γνωστό ψυχίατρο και επίκουρο καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά και γιατρέ μου.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές της ΕΡΤ και ευχαριστώ πραγματικά για την σημερινή πρόσκληση, γιατί είναι μια σημαντική ημέρα που φέρνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας την ψυχική υγεία και βέβαια αυτό δεν πρέπει να γίνεται μία φορά μόνο το χρόνο αλλά κάθε μέρα, γιατί είτε μιλάμε για την ψυχική υγεία των ανηλίκων που πολύ σωστά στην εισαγωγή της συζήτησής μας φέρατε το θέμα αυτό το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα με αφορμή τα όσα έγιναν στην Τρίπολη, είτε αφορά την ψυχική υγεία των ενηλίκων και την διαρκή αλληλεπίδραση του ψυχισμού μας με έναν κόσμο ο οποίος βρίθει ψυχοπιεστικών παραγόντων, θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα τόσο του κάθε ευαισθητοποιημένου πολίτη όσο και των κυβερνώντων που λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή.
Πολύ σωστά. Και είναι ακριβώς όπως το έλεγα και εγώ στην αρχή, ότι η μία μέρα μόνο έχει οριστεί ως μέρα, όπως λέτε, περισσότερης αναφοράς ή ακόμα μεγαλύτερης, ας πούμε, πώς να το πω, ενδιαφέροντος, εστίασης του ενδιαφέροντός μας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αυτή η μία μέρα. Ίσα-ίσα που η ψυχική μας υγεία, όπως το είπατε καλύτερα από μένα, ουσιαστικά κινδυνεύει και διαταράσσεται πλέον καθημερινά τα τελευταία χρόνια. Θα έλεγα ότι αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός των προσώπων που νοσούν και εγώ στα social media μου, κύριε Λιάπη, θέλοντας να προαναγγείλω τη σημερινή μας συνέντευξη, έβαλα το ερώτημα έτσι όπως μου ήρθε από μόνο του, με αφορά... Και μετά «μας αφορά» το έβαλα και με το «με», όχι βέβαια μιλώντας για μένα, αλλά και για «μας». Γιατί νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι ένα θέμα ταμπού. Νομίζουμε κάποιοι ότι δεν μας αφορά ή κάποιος ότι δεν τον αφορά και τελικά εκείνος ο κάποιος μπορεί να είναι και αυτός που τον αφορά περισσότερο από κάθε έναν.
Έτσι ακριβώς είναι και πράγματι η ευαισθησία και η ανάγκη του ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την ψυχική υγεία των συνανθρώπων μας σηματοδοτεί το πέρασμα από το εγώ στο εμείς. Πραγματικά πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από αυτήν την αναδίπλωση στον εαυτό μας, η οποία βέβαια δυστυχώς ταιριάζει με ευρύτερα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κόσμου, και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα αποτυπώνει αυτό ακριβώς που είπατε, ότι η ψυχική υγεία μας αφορά όλους, διότι με βάση και μόνο τα ποσοστά και τις στατιστικές των ψυχικών νόσων και της συχνότητάς τους, είναι πάρα πολύ πιθανό ο καθένας από εμάς να έχει στον περίγυρό του ένα άτομο του οποίου η ψυχική υγεία νοσεί, και σε κάποιες περιπτώσεις το άτομο αυτό να είναι ο ίδιος ο εαυτός μας. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω ότι φέτος η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας είναι αφιερωμένη, με βάση και τη σχετική ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι αφιερωμένη στην επιβάρυνση που υφίσταται η ψυχική υγεία, τόσο με όρους ατομικούς όσο και με όρους ευρύτερα κοινωνικούς, όπως πάλι προαναφέρατε. Είναι λοιπόν αφιερωμένη στην επιβάρυνση αυτή, η οποία οφείλεται στις αλλεπάλληλες κρίσεις οι οποίες μαστίζουν την ανθρωπότητα. Και αυτό νομίζω έχει ακόμα μεγαλύτερη εφαρμογή στη χώρα μας, διότι η Ελλάδα μας βρέθηκε στο επίκεντρο της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης μια δεκαετία περίπου πριν και περισσότερο. Εν συνεχεία ακολούθησε η παγκόσμια κρίση του κορονοϊού με την έντονη επιβάρυνση που είχε στην ψυχική υγεία όλων, αλλά και συγκεκριμένων ευαίσθητων ομάδων. Και εν συνεχεία βέβαια είχαμε την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση που ήρθε στην προέκταση και των οικονομικών συνεπειών που είχαν οι καραντίνες, αλλά και οι εμπόλεμες συγκρούσεις τόσο στην Ουκρανία που είχαν στο επίκεντρό τους το πρόβλημα της ενέργειας, όσο και στην Μέση Ανατολή.
Επομένως, κύριε Λιάβη, καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε και για τους ακροατές μας, αλλά και για μένα την ίδια, γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω πού ήταν αφιερωμένη φέτος, πού είναι αφιερωμένη φέτος η Παγκόσμια ημέρα. Λέτε λοιπόν ότι φέτος εκεί περισσότερο εστιάζουμε, γιατί η ψυχική υγεία είναι μια τεράστια βεντάλια. Και καλά κάνετε και βάζετε αυτή την παράμετρο, την επιβάρυνση λόγω αλλεπάλληλων κρίσεων στην ανθρωπότητα.
Και βέβαια επιτρέψτε μου, εφόσον και εσείς το υπογραμμίζετε με τη σειρά σας, να το εξειδικεύσω ακόμα περισσότερο.
Φυσικά.
Είναι αφιερωμένη και στην ανάγκη αύξησης της προσβασιμότητας των ψυχικών πασχόντων στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Εξαιρετικό.
Και εδώ,
το κρατούμε.
Αυτό που αναφέρατε στο στίγμα.
Ναι.
Διότι ακριβώς όταν υπάρχει το στίγμα της ψυχικής νόσου, πολύ δύσκολα εγώ ή ο διπλανός μου που έχει πρόβλημα ψυχικής υγείας ή που ανέπτυξε πρόβλημα ψυχικής υγείας εξαιτίας αφενός της ευαλωτότητάς του, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να αποτελεί μορφή, αλλά και των πιέσεων που δέχτηκε, γιατί μπορεί να έχασε τη δουλειά του.
Θα σας πω. Συγχωρέστε με, κύριε Λιάπη, ακούστε, ακριβώς επειδή ήξερα ότι θα ανοίξει η συζήτηση, σήμερα δεν έχω κλείσει κανένα άλλο καλεσμένο, έχουμε αφιερώσει την εκπομπή σε εσάς και στο θέμα. Θα μου κάνετε όμως τη χάρη, τη μεγάλη, να κάνουμε μια μικρή παύση τώρα, να ακούσουμε τίτλους και λίγη μουσική και αμέσως μετά να έρθουμε ακριβώς σε αυτό που σας ρωτούσα, στην προσβασιμότητα των ατόμων που πάσχουν ψυχικά σε υπηρεσίες υγείας. Σας ευχαριστώ.
Βεβαίως.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η καρδιά της Κρήτης χτυπά στην Αθήνα. Μεγάλη θεματική εκδήλωση. Γεύσεις Μυλοποτάμου, γεύσεις Κρήτης. Γαστρονομία, πολιτισμός, τουρισμός. Στο σταθμό Μετρό Συντάγματος 13 με 18 Οκτωβρίου, 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. Διοργάνωση Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και τη συμμετοχή των Δήμων Ανουργίων και Μυλοποτάμου. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την ανεπανάληπτη φιλοξενία να γευτείτε τη μαγεία της Κρήτης.
Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι, τα πάθη μου να ταραγουδώ από ένα κουβάρι.
Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε λοιπόν, αυτό το υπέροχο τραγούδι μιλάει για το βάθος της ψυχής, Thievery Corporation. Earth News Radio ακούτε στους 105,8. Καλησπέρα και στη Μελβούρνη. Έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος, ένας ακροατής, στη Μελβούρνη της Αυστραλίας φυσικά, και λέει ποιο είναι το νούμερο στο Viber. Το Viber είναι αυτό που σας έγραψα. Πρόλαβα να σας γράψω Earth News Radio. Έτσι θα μας βρείτε στην αναζήτηση. Δεν υπάρχει νούμερο, υπάρχει αυτό το λογότυπο, ας πούμε, αυτές οι δύο λέξεις. Σας έχω λέει τώρα στον αέρα και θέλει να στείλει στο Viber. Δεν νομίζω υπάρχει τέτοια αριθμός. Όχι, νομίζω μόνο Earth News Radio. Όπως σας το λέω, δύο λέξεις στην αναζήτηση και θα σας βρούμε κι εμείς, θα μας βρείτε κι εσείς. Έξι παρα 25 η ώρα και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής κιόλας. Μένουμε εδώ, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και πάλι καλησπερίζω όλους εσάς και φυσικά τον καλεσμένο μας, τον ψυχίατρο κύριο Χρήστο Λιάπη και επίκουρο καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα σας και πάλι, γιατρέ μου.
Καλησπέρα και πάλι, κυρία Καραγιάννη.
Σας ευχαριστώ που μας περιμένετε, που έχετε το χρόνο. Ξέρετε, άλλη φορά που τα είχαμε ξαναπεί, είδα ότι είστε χύμαρος, ότι ανοίγουν πολλά θέματα, ότι μας δημιουργούνται απορίες. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό σήμερα εξασφάλισα λίγο περισσότερο χρόνο και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σήμερα θυμίζω για τους ακροατές που δεν μας άκουγαν από πριν, η αφορμή είναι μόνο η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, 10 Οκτωβρίου. Και συζητούμε με τον κύριο Χρήστο Λιάπη, γιατί άλλο, για την ψυχική υγεία και την επιβάρυνσή της λόγω αλλεπάλληλων κρίσεων στην ανθρωπότητα, όπως μας περιέγραψε ο ίδιος ότι φέτος αυτό είναι το κεντρικό, ας πούμε, η κεντρική ιδέα για την αναφορά. Λέγατε λοιπόν, κύριε καθηγητά και γιατρέ μου, ότι όλη η ιστορία τώρα και πάντα, αλλά πολύ περισσότερο από εδώ και πέρα, είναι, φαντάζομαι, μετά την συνειδητοποίηση τι, η προσβασιμότητα των ασθενών και ασθενούντων προς τις υπηρεσίες υγείας, τις όποιες δομές και υπηρεσίες που μπορούν να του προσφερθούν για να βοηθηθεί. Αυτό δεν λέγαμε?
Αυτό πράγματι είναι ένα διαχρονικό θέμα και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Αυτό το οποίο προσπαθεί επιπλέον να πει φέτος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με αφορμή ακριβώς την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, και πράγματι σας ευχαριστώ και για τον χρόνο που δίνουμε παραπάνω, γιατί νομίζω ότι πράγματι το αξίζει το θέμα και το αξίζει η γενναιότητα των συνανθρώπων μας που δίνουν καθημερινά τη μάχη με την ψυχική νόσο και με το στίγμα. Αυτό λοιπόν που νομίζω ότι αξίζει να πούμε παραπάνω και να ακουστεί και μέσα από την εκπομπή σας είναι ότι από τη μια μεριά οι πολλαπλές κρίσεις που χτυπήσαν ειδικά την ελληνική κοινωνία αλλά και τον κόσμο μας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Mm-hmm,
και ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται και η κλιματική κρίση.
Βέβαια,
οι ραγδαίες κλιματολογικές αλλαγές, και να το προσθέσουμε αυτό, γιατί ειδικά και στη χώρα μας και στη Θεσσαλία που είναι η πατρίδα μου, δεν προλαβαίναμε να ανασάνουμε από την μία οικονομική κατραπακιά, ας το πω, και από την άλλη κοινωνική απομόνωση και κρίση που επέφερε ο κορονοϊός. Και ήρθε ο Ντάνιελ, για παράδειγμα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Υπάρχουν λοιπόν...
Οπότε, πολλή αβεβαιότητα, πολλή στενοχώρια, μηχανία, πρώτα απ' όλα δυσπραγία οικονομική, και στη συνέχεια έρχεται και το άλλο. Αυτό λέτε.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Και σε άλλες γωνιές του κόσμου, τις αναφέραμε προηγουμένως, ανθρωπιστικές κρίσεις, έτσι, εμπόλεμες καταστάσεις,
Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, αυτό το πλέγμα συνθήκων, διότι από τη μια μεριά επιβαρύνουν την ψυχική υγεία όλων των πολιτών αυτές οι ψυχοποιητικές συνθήκες και από την άλλη μεριά δυσχεραίνουν και την προσβασιμότητα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εάν ας πούμε έχει συμβεί μία πλημμύρα ή μία μεγάλη πυρκαγιά η οποία έχει καταστρέψει υποδομές, από τη μια μεριά είναι έντονο το αρνητικό αποτύπωμα αυτών των ακραίων καιρικών φαινομένων στην ψυχική υγεία των πολιτών και από την άλλη μεριά δυσκολεύεται η προσβασιμότητά τους σε υπηρεσίες που θα μπορέσουν να γιατρέψουν τα τραύματα και να μην τα αφήσουν ανεπούλωτα, διότι οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να έχουν καταστραφεί. Όπως αντίστοιχα, όταν είχαμε την κοινωνικο-οικονομική κρίση, για κάθε 1% που αύξανε η ανεργία, αύξανε αντίστοιχα το ποσοστό των αυτοκτονιών. Αλλά καλούνταν οι καταθλιπτικοί και οι υποφέροντες από βαριές αγχώτιες διαταραχές εξαιτίας της κρίσης συνάνθρωποι μας, τις περισσότερες φορές βέβαια πάντα σε έδαφος προϋπάρχουσας ευαισθησίας.
Ναι, σωστό.
Έτσι, ναι, καλούνταν λοιπόν αυτοί να αποτανθούν σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες όμως εξαιτίας του brain drain από τη μια μεριά των νέων επιστημόνων γιατρών, ανάμεσά τους και πολλοί ψυχίατροι, είτε ειδικοί είτε ειδικευόμενοι, που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Καλούνταν λοιπόν να αποτανθούν σε δομές οι οποίες είτε είχαν αποστερηθεί το προσωπικό λόγο του brain drain, είτε μοιραία είχε μειωθεί η χρηματοδότησή τους.
Ναι.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος εξαιτίας ακριβώς των αλλεπάλληλων κρίσεων που μαστίζουν σε παγκόσμια κλίμακα τον πλανήτη. Απ' τη μια μεριά μεγαλύτερη ζήτηση για υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απ' την άλλη μεριά λιγότερων διαθέσιμων πόρων για ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Αυτό δημιουργεί το πρόβλημα της προσβασιμότητας και σε αυτό ακριβώς τον προβληματισμό εστιάζεται η σημερινή Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.
Και τι γίνεται με τους, πόρους, με τις πολιτικές της πολιτείας, όχι μόνο, καλά, ας μιλήσουμε και για τη δικιά μας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, να το πω έτσι με απλά λόγια, κύριε Λιάπη, το έχει πάρει στα σοβαρά η επίσημη πολιτεία, συντεταγμένη, το όλο θέμα? Ή επειδή είναι κάτι που κατά τη γνώμη κάποιων δεν επήγει όσο ίσως ένα νόσημα, ξέρετε, πιο γνωστό, πιο ευρέως, όχι χωρίς το πιο, ευρέως διαδεδομένο, νομίζει ότι μπορεί να αποφύγει, να στηρίξει τις δημόσιες δομές με την παρουσία ψυχιάτρων, ψυχολόγων, νοσηλευτών, ψυχοθεραπευτών και δεν ξέρω τι άλλο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι ψηλά στην ατζέντα το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Εξάλλου, πολύ πρόσφατα είχαμε και ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, το οποίο δοκιμάζεται με τις όποιες δυσκολίες συνοδεύουν πάντα κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια στα πρώτα βήματά της, αλλά νομίζω ότι και στο χώρο της ψυχικής υγείας και στο χώρο της απεξάρτησης, τον οποίο τον υπηρέτησα άμεσα,
ναι, το γνωρίζω,
5 χρόνια ως πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ, νομίζω ότι υπήρξαν τολμηρές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που αν μη τι άλλο δείχνουν το ενδιαφέρον της πολιτείας και των κυβερνώνων και βέβαια είναι πάντοτε ανοιχτές σε νέες διορθώσεις και σε ακόμα πιο αποτελεσματικές εφαρμογές. Από εκεί και πέρα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι όταν επενδύουμε στην ψυχική υγεία του σήμερα, ουσιαστικά αυτό αποτελεί μια επένδυση στην συνολική υγεία αλλά και στην ανάπτυξη της κοινωνίας του αύριο. Και για να γυρίσω στο θέμα το οποίο πολύ εύστοχα διαλέξατε για εισαγωγή της σημερινής κουβέντας, ειδικά όταν επενδύουμε στην ψυχική υγεία των ανηλίκων, και εκεί χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί οι παιδοψυχίατροι είναι ακόμα λιγότεροι στην
λιγότεροι και δυσεύρετοι.
Στην Ελλάδα, έτσι να το...
Πολύ καλά το λέτε και χτυπήσατε φλέβα. Ήδη στέλνουν μηνύματα οι ακροατές. Λένε προσβασιμότητα, θέλουμε δρόμο ακόμη. Γιατί προφανώς μπορεί και να το βιώνουν αυτοί που μας στέλνουν μηνύματα, κύριε Λιάπη, κύριε καθηγητά. Ας πούμε, θα σας το κάνω εγώ με μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη, που δεν είναι ούτε μακριά από εμάς, που είναι στην καρδιά της Πελοποννήσου, που είναι μια πρωτεύουσα. Συνέβη αυτό το περιστατικό που είπαμε, με τους ανηλίκους και το μαχαίρωμα κτλ. Άραγε, λέω τώρα εγώ αναρωτιέμαι. Οι γονείς είτε του ενός είτε του άλλου παιδιού δεν έχει σημασία τώρα, γιατί και οι δύο είναι ένα είδος θυμάτων. Θα μπορέσουν να βρουν στην πόλη τους κάτι για να αποτανθούν, όπως είπατε, ή θα πρέπει μόνοι τους σε ιδιώτες με ένα χαμηλό εισόδημα, αν έχουν, να πρέπει να βοηθηθούν και να τους ζητήσουμε δηλαδή, κουνώντας όλο το δάχτυλο, να βοηθήσουν τα παιδιά τους χωρίς να μπορούν πραγματικά να βοηθηθούν από την πολιτεία.
Κοιτάξτε, επειδή ακριβώς το συγκεκριμένο περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε νομίζω έχει και μια ποινική διάσταση.
Ναι, ναι, εντάξει, και σίγουρα.
Δεν είχα την ευκαιρία ούτε να το δω στην ολότητά
του. Ούτε εγώ με λεπτομέρεια, μην νομίζετε.
Ναι, είναι κοντά στην Αθήνα, αλλά σε σχέση με εμένα που αυτή τη στιγμή είμαι στην Αλεξανδρούπολη είναι ακόμα μακρύτερα.
Ναι, είναι ακόμα μακρύτερα.
Και γεωγραφικά.
Στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν, στη Βόρεια Ελλάδα.
Κοιτάξτε, στην Αλεξανδρούπολη αυτό το οποίο μπορώ με βεβαιότητα να σας πω είναι ότι εδώ υπήρχε μια μακρά παράδοση της λεγόμενης κοινοτικής ψυχιατρικής, δηλαδή μονάδων κινητών και κλιμακίων, τα οποία μπορούν και βρίσκονται, και αυτό είμαι σε θέση να το γνωρίζω, διότι μολονότι σχετικά πρόσφατα, τον περασμένο Ιανουάριο, ανέλαβα καθήκοντα, ήδη συμμετέχω ενεργά και σε αυτά τα κλιμάκια. Κλιμάκια λοιπόν τα οποία φτάνουν ακόμα και στις βόρειες περιοχές του Εύρου.
Είναι πολύτιμη αυτή η πληροφορία που μας
και
λέτε.
Και εξασφαλίζουν το συνεχές της φροντίδας. Ναι. Δηλαδή δεν έχει αξία μόνο να έχει νοσηλεύσει έναν ασθενή και να του έχει δώσει εξιτήριο, να έχει φύγει καλύτερα από ό,τι ήρθε, καλύτερα από ό,τι εισήχθη. Πρέπει να τον παρακολουθείς και στο κομμάτι της, μετανοσοκομιακής φροντίδας, να μην υποτροπιάζει να παίρνει τα φάρμακά του.
Μάλιστα.
Αντίστοιχα, υπάρχουν παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες εδώ στον Εύρο,
ναι,
αλλά από εκεί και πέρα πάντοτε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και το να έχεις τη δυνατότητα οπουδήποτε, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, στην Πελοπόννησο ή στην Τρίπολη, να νοσηλεύεις ανηλίκους, γιατί ξέρετε η νοσηλεία ενός ανήλικου είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Ούτε μπορείς, επειδή δεν έχεις επαρκείς μονάδες, να πεις ότι επειδή εγγίζει την ηλικία των 16-17 ετών θα τον βάλω σε ένα τμήμα ενηλίκων. Αυτό από τα πρώτα που μας μαθαίνανε στην παιδοψυχιατρική, που είναι κομμάτι της ειδίκευσής μας στην ψυχιατρική, αλλά και στην ειδίκευση ψυχιατρικής ειδικότητας, είναι ότι το παιδί δεν είναι από ψυχιατρικής απόψεως ένας μικρός ενήλικας, παρότι σε κάποιες ψυχικές παθήσεις οι ενήλικες παλινδρομούν σε παιδόμορφες συμπεριφορές.
Μάλιστα, λοιπόν, μάλιστα. Πολύ ωραία κεφάλαια ανοίγεται. Ωραία εντός εισαγωγικών εννοώ, από επιστημονική άποψη.
Είναι ωραία γιατί στο τέλος σε πολλές παθήσεις, και πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε και αυτό, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι ανίατες οι ψυχικές παθήσεις. Μπορεί να είναι χρόνιες, μπορεί να υποτροπιάζουν, μπορεί να απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, αλλά επέρχεται η ίαση, ειδικά στα οξέα επεισόδια, και μάλιστα επέρχεται η ίαση πολύ πιο αποτελεσματική σε σχέση με άλλες ειδικότητες, όπου ειδικά ας πούμε στα χρόνια νευροεκπηλιστικά νοσήματα ή στα εντόνως υποτροπιάζοντα και ανθεκτικά αυτοάνωσα νοσήματα.
Ναι. Μπορεί να μην επέλθει
άλλες
ποτέ.
Άλλες ειδικότητες μπορεί να έχουν πολύ πιο περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης. Και αυτό που λέω πάντα.
Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο που λέτε. Επέρχεται ίαση λοιπόν. Φαντάζομαι με την κατάλληλη θεραπεία, με επιμονή, με συνέπεια και παρακολούθηση, όπως αναφέρατε ήδη. Όμως θέλω να ρωτήσω ευθέως. Επέρχεται ίαση μέσω των φαρμάκων, των χαπιών νέας γενιάς, που ο κόσμος ακόμα μπορεί κάποιοι να τα παίρνουν σχεδόν με τις χούφτες, επιτρέψτε μου τη λέξη, και κάποιοι άλλοι ακόμα να έχουν, νέοι άνθρωποι, νέοι, το πολύ μεσήλικες, έχουν ακόμα το ταμπού ότι εγώ θα πάρω ψυχοφάρμακα. Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές.
Πάρα πολλές φορές, και αυτό το οποίο λέω είναι ότι αν τα ψυχιατρικά φάρμακα τα ονομάζει κάποιος, ακόμα και αυτός πρέπει να τα πάρει ψυχοφάρμακα, θα πρέπει αντιστοίχως τα καρδιολογικά φάρμακα να τα ονομάσει καρδιοφάρμακα και τα πνευμονολογικά φάρμακα για απαθείς των πνευμόνων.
Μου απαντήσατε με πολύ λιτό τρόπο, αλλά το κλείσατε το θέμα. Άρα είναι φάρμακα απολύτως επιτρεπτά και μάλλον επιβαλλόμενα, πώς να το πω, δεν ξέρω σωστή λέξη.
Κοιτάξτε, υπάρχει βέβαια πάντα, διότι από δημοσιογραφικό ένστικτο νομίζω πάλι χτυπήσατε μία φλέβα του προβλήματος. Στη δικιά μας ειδικότητα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, πράγματι.
Οι ιδιαιτερότητες αυτές βέβαια δεν έχουν να κάνουν με το στερεότυπο του ψυχιάτρου όπως το παρουσίαζαν παλιά οι ελληνικές ταινίες.
Ναι, ναι, ναι. Ο τρελογιατρός, το σφυράκι.
Ήταν ενωμένες οι ειδικότητες και μάλιστα αστειευόμενος τρέφω απεριόριστο σεβασμό έτσι στους συναδέλφους νευρολόγους. Ο πατέρας μου υπέφερε από μια χρόνια νευρολογική πάθηση από την νόσο του Πάρκινσον. Οπότε ναι, ναι, ναι. Ο σεβασμός μου στις νευροεπιστήμες είναι.
Μάλιστα, απεριόριστο. Είμαστε ομοιοπαθείς, καταλαβαίνω.
Αλλά, ναι. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, αστειευόμενος όσο επιτρέπεται για να καταπολεμούμε το στίγμα της ψυχικής νόσου, αλλά και το στίγμα και στους γιατρούς.
Ναι.
Λέω ότι το κακό όνομα μας βγήκε παλιότερα όταν ήταν ενωμένες οι ειδικότητες.
Ο νευρολόγος με τον ψυχίατρο, θέλετε να πείτε.
Και δείχνανε το σφυράκι, ναι.
Μάλιστα, μάλιστα. Όχι, πολύ ωραία τα λέτε. Ακριβώς εκεί είναι ναι, και ναι. Εκεί η αιστεία του προβλήματος. Και συγγνώμη, δεν θα ξαναμιλήσω, αλλά μου την είχαν βάλει αυτήν την ερώτηση κάποιοι ακροατές εδώ και αρκετό καιρό και έλεγα πότε θα βρω την ευκαιρία σε έναν πραγματικά καλό επιστήμονα να ρωτήσω. Η κατάθλιψη είναι νευρολογική νόσος κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, η κατάθλιψη είναι στο ρυθμιστικό πεδίο της ψυχιατρικής. Έτσι, είναι καθαρά ψυχιατρική νόσος. Mm. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι οι συνάδελφοι νευρολόγοι έχουν κάνει ένα κομμάτι ψυχιατρικής στην ειδικότητά τους, όπως και εμείς έχουμε κάνει νευρολογία. Και εννοείται ότι η κατάθλιψη θεραπεύεται από ψυχίατρο.
Mm-hmm.
Διαγνώσκεται από ψυχίατρο και θεραπεύεται από ψυχίατρο.
Μάλιστα.
Τώρα, το να δει ένας νευρολόγος έναν ασθενή του από μια χρόνια νευρολογική νόσο, να διαγνώσει κατάθλιψη και να του δώσει στο πλαίσιο αυτό ένα αντικαταθλιπτικό, ειδικά αν κρίνει ότι είναι σε μια οξία κατάσταση με αυτοκτονικό ιδεασμό ή τέλος
ναι,
πάντων
ναι, ναι, ναι.
Αυτό
με ανησυχία,
είναι κάτι
με, ναι,
σύνηθες και επιτρεπτό, mm-hmm. αλλά όπως αντίστοιχα, εάν εμένα μου έρθει ένας ασθενής με νόσο του Πάρκινσον, ο οποίος εμφανίζει κατάθλιψη, μπορώ να ασχοληθώ με την κατάθλιψή του, αλλά θα τον παραπέμψω για τον κύριο άξονα της θεραπείας του στον συνάδελφο αρμόδιας ειδικότητας, δηλαδή στον νευρολόγο, και δεις έναν νευρολόγο που να εξειδικεύεται στην νόσο του Πάρκινσον. Νομίζω ότι αντίστοιχα αυτό πρέπει να γίνει και όταν ένας συνάδελφος νευρολογίας συναντήσει έναν ασθενή με κατάθλιψη ή με αγχώδη διαταραχή.
Μάλιστα,
δεν έχει, δηλαδή,
μάλιστα,
δεν έχει
ναι.
δηλαδή σημασία εάν μπορεί να θεωρούμε ότι εύκολα μπορούμε να δώσουμε ένα φάρμακο. Δηλαδή, εντάξει, και αντίστοιχα και εγώ έχω διδαχτεί για τη ρύθμιση της υπέρτασης ως φοιτητής και στο εξάμεινο της παθολογίας,
βέβαια,
αλλά δεν θα υποκαταστήσω έναν υπερτασιολόγο.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Τώρα, επειδή σιγά σιγά, ξέρετε, με μένα δεν θα ξεμπερδέψετε, διότι είναι τα κεφάλαια, είναι αυτά που αγαπώ εντός εισαγωγικών και δημοσιογραφικά και βιωματικά, και από όλο το περιβάλλον γενικά, από τους ακροατές μέχρι τους συγγενείς και τους φίλους. Τα συζητάμε κάθε μέρα αυτά. Ήθελα να καταλήξουμε σιγά σιγά σε ένα διατάφτα, όσο και αν είναι δύσκολο, γιατί πλησιάζουμε και στο τέλος της ώρας.
Ας μείνουμε σε αυτό που είπατε τελευταία και που ανοίξατε την κουβέντα. Η μόνη ασθένεια την οποία κατόρθωσε η ιατρική επιστήμη στο σύνολό της να θεραπεύσει σε όλα τα χρόνια είναι η ευλογιά. Έτσι. Και μάλιστα υπήρχαν και κάποιες ανησυχίες μήπως με τον Α ή τον Β τρόπο για διαφόρους λόγους τι δούμε να επανέρχεται.
Mm-hmm.
Οποιαδήποτε άλλη νόσος δεν σημαίνει ότι αν αρρώστησες μία φορά δεν κινδυνεύεις να την ξαναπάθεις. Εάν έχω πίεση και παίρνω το αντιυπερτασικό μου, είναι πολύ πιο πιθανό να το λαμβάνω για χρονικό διάστημα ισόβιο σε σχέση με το αν έχω πάθει κατάθλιψη, όπου θα πρέπει να λάβω τα φάρμακά μου για να αντιμετωπίσω το μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο, αλλά πάντα υπό την τακτική παρακολούθηση του γιατρού μου μπορεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ειδικά μετά το πρώτο επεισόδιο, να μπορέσει ο γιατρός μου να διακόψει τα φάρμακα, να τα μειώσει ακόμα και να τα διακόψει. Και το ίδιο ισχύει και για βαρύτερες παθήσεις όπως οι ψυχωτικές διαταραχές, η σχιζοφρένεια, η οποία νομίζω είναι η νούμερο ένα στιγματισμένη, αλλά έτσι και ζωγραφισμένη με τα χρώματα του φόβου και του στίγματος νόσος, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ειδικά και με τα καινούργια φάρμακα, τα δεύτερης γενιάς, σιγά σιγά και τα τρίτης γενιάς, τα οποία έρχονται και προστίζονται στο θεραπευτικό μας οπλοστάσιο, ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος που διαγνώστηκε σε μικρή ηλικία ή σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, ακόμα και με αυτήν την βαριά διάγνωση, μία από τις σοβαρότερες, αν όχι τη σοβαρότερη της ειδικότητάς μου, ότι είναι ισόβια κατά δίκη είτε στο να υποφέρει από ψυχωτικά συμπτώματα είτε στο να λαμβάνει
εφόρου ροής στα φάρμακα. Σε συνεννόηση με τον γιατρό, όταν αντιμετωπιστεί το ψυχωτικό επεισόδιο, ειδικά να αντιμετωπιστεί γρήγορα το πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο, υπάρχουν οι δυνατότητες να είναι καλά ο άνθρωπός μας, ακόμα και χωρίς φαρμακευτική αγωγή, πάντα με την επίβλεψη και τις οδηγίες του γιατρού.
Μάλιστα. Ενθαρρυντική και η επιστήμη, πολύ αισιόδοξα και τα δικά σας απολύτως ορθολογικά όμως λόγια για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Ένα σωρό άλλα θα μπορούσαμε να πούμε. Νομίζω ότι θίξαμε τα σημαντικότερα με τη βοήθειά σας, γιατρέ μου, κύριε καθηγητά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Έτσι είναι, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, γεια σας.
Η αγάπη φέρνει αγάπη και ο φόβος εφιάλτες και στο σταυροδρόμι φτάνουμε χαράματα. Αν δεν θες να δώσεις κάτι, πάρε κόσμε αυταπάτες, να έχεις κάτι να ξοδεύεις στα γεράματα.
Λοιπόν, αυτά συζητήσαμε σήμερα με τον γιατρό και καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Λιάπη, τον ψυχίατρο Χρήστο Λιάπη. Να πάμε λίγο στα μηνύματα. Νικόλα ή Νίκο, γιατί έτσι βγαίνει, ωραίο και το Νικόλαος. Αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα και από μένα στην Κομωτινή και συγχαρητήρια, λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεράσιμε, καλησπέρα. Έχεις ξεκινήσει από νωρίς με όλα τα θέματα που συζητήσαμε. Η ζωή είναι ωραία, μένουμε εδώ πράγματι. Άρση των φόβων με αυτοσυγκράτηση. Κατάπαυση του πυρός, ναι, όχι όμως λήξη του πολέμου. Μασάδο λέγεται, λέει, στα ισπανικά της Λατινικής Αμερικής, η νομπελίστρια. Πώς να την πω. Και fake news και συνωμοσιολογία κυριαρχούν δυστυχώς, Έλενα, μου λέει ο Γεράσιμος. Έχεις πιάσει όλη τη θεματολογία και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η Αριστεία, καλησπέρα Έλενα, η ψυχική υγεία των συνανθρώπων μας, όλων μας, τα ταμπού μας, το στίγμα, ο φόβος να δούμε κάποιον ειδικό. Θα ήθελα να πω απλώς ότι όταν νοσεί η ψυχή, νοσούν τα πάντα στο σώμα. Σε ευχαριστώ Αριστεία, το υπόλοιπο το μετέφερα και στον κύριο Λιάπη.
Στις κακό το πιάστο βήμα.
Καλησπέρα και στον Πέτρο. Τα κατάφερες με το Viber, εσύ είσαι λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα, λέει, για την απώλεια του Νόμπελ από τον κύριο Τραμπ. Δεν λέω χαρακτηρισμούς, Πέτρο. Δεν λέω. Δεν μεταφέρω μάλλον. Και ο Σταμάτης, ο οποίος μας λέει ότι καλησπέρα Έλενα, η δεύτερη φάση ξέρεις ποια θα είναι. Μόλις αφοπλιστεί η Χαμάς και συλληφθούν τα μέλη της, θα εκτελεστούν και πάει περίπατο η κατάπαυση. Η κατάπαυση του πυρός. Ελπίζω να μην γίνει έτσι. Σταμάτη, πραγματικά ελπίζω να μην γίνει έτσι.
Είσαι ένιγμα και λύση. Ήλιος κόκκινος στη δύση, ό,τι κι αν συμβεί. Το φιλί φιλί θα φέρει, η καρδιά είναι καλοκαίρι, έτοιμη γιορτή.
Και να στείλω και μια καλησπέρα και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο και στο Γιάννη, που μας έχει στείλει και αυτό στην καλησπέρα του. Ελπίζω να μην παρέλειψα κανέναν. Επαναλαμβάνω για το φίλο από τη Μελβούρνη, στην αναζήτηση στο Viber θα γράψετε τις δύο λέξεις με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Earth News Radio. Όση ώρα μιλούσαμε, παρακολουθούσα και λίγο έτσι, έριχνα μια ματιά στα πρακτορία. Δεν βλέπω να έχει πραγματικά, προκύψει κάτι πολύ καινούριο. Επειδή όμως αναφερθήκαμε στο περιστατικό της Τρίπολης, να σας πω ότι ο μεν ένας από τους δύο ανήλικους βγαίνει από την εντατική, ο 12χρονος, και ο 13χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Σας χαιρετώ. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πράγματι, όπως μας το είπε και ο ακροατής μας, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα. Φιλιά.
Same as it ever was.